Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Од 2013 година до денес издадени 136 одобренија за нови градби за згради во центар. Ветувањата надвор од ингеренциите на председателските кандидати се манипулација на гласачите, велат експертите. Романката Ана Бландијана, символ на отпорот, лауреат на Струшките вечери на поезијата за оваа година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
До Државната изборна комисија се доставени кандидатурите за председател на државата. Откако Државната изборна комисија ќе ги прифати, тие до 1 април нема да можат да водат кампања. Во изминатиот период пак има секојдневни средби со граѓани во кои ветуваа и работи кои се надвор од нивните ингеренции. Фросина Димевска.
Давање мандат за состав на владата, именување дел амбасадори, примање акредитивни писма од странски амбасадори, предлагање по два члена во Уставен суд, во Судски совет, тројца во Совет за безбедност, врховен командант на вооружените сили, давање помилувања, орден и уште неколку други функции уставно и законски му припаѓаат на председателот. Но кандидатите за оваа позиција сега ветуваат многу повеќе од она што законски би можеле да го направат ако победат. Нема да дозволам да се уништува природата како сега, а ќе се борам за воведување со одветни мерки за чист воздух. Ова го ветува професорката во политички систем Гордана Силјановска-Давкова, која е кандидатка на ВМРО-ДПМНЕ. Таа нагласува дека ќе биде приоритет да запре миграцијата од земјава особено на младите. Ваквите ветувања за кои немаат ингеренција, кои ги даваат и актуелните, но и предходните кандидати, буквално значат манипулација и заведување на гласачите, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Според него, со ова уште еднаш се докажувало дека треба да се смени изборниот модел и председателот да се бира во собранието. Оти реално тој нема многу ингеренции.
Не можете цела кампањата ја сведете само на дворешна политика и на реформа во разузнавањето или политики во армијата, тоа ще посегате и по нешто што надвор од вашата надлежност, што не е апсолутно коректно кон гласачите.
Во изборната кампања се случува да се даваат ветувања надвор од ингеренциите, но кога тоа доаѓа од универзитетски професори, такво нешто и не се очекува, вели политичкиот аналитичар Насер Зибери.
Тоа се прави со една цел да привлечат што поголемо внимание кај јавноста и кај потенцијалните гласачи, иако и они се свесни дека еден дел добро знае дека тие се само предизборни ветувања без нормативна и законска подкрепа.
Против кандидатот на Силјановска Давкова, Стево Пендаровски пак засега претежно дава изјави во контекст на заедништво, одење напред кон НАТО и ЕУ, подобрување на економската ситуација како резултат на напредокот во евроатланските интеграции. Како кандидат на актуелното владеачко мнозинство, тој ги критикува поранешните владеачки елити, па например зборува за уништување на образовниот процес во времето на груевизмот. Силјановска Давкова пак како кандидат на сегашната опозиција не штеди критики за ништо од актуелните случувања.
Се изместени коцките. Тоа уште еднаш укажува на тоа колку е влијанието на големите политички партии врз кандидатите кои што тие ги подржуваат во председателската трка и колку се меша она што би требало да биде одговорност и надлежност на партиите, а она што би требало да биде на председателот.
Вели Трошановски. Третиот кандидат за председател Блери Мрека за сега нема толку интензивна јавна кампања.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Уставни суд времено го укина мораториумот за градање во Обштина Центар. Градоначалникот порача дека е разочаран и оти Обштината не се откажува од мораториумот. Во меѓувреме, ликот на Обштината и сега се менува, покажуваат податоците до кои дојде Радио Слободна Европа. Прилогот е на Марија Митовска.
Обштина Центар издала 136 одобренија за изградба на стамбени згради од крајот на јуни 2013 година до денес, според податоците до кои дојде Радио Слободна Европа. Ако се земе в предвид дека новиот градоначалник Саша Богдановиќ воведе мораториум во декември 2017 година, излегува дека во просек до тогаш се издавале по 30 дозволи годишно. Во истиот период се завршени 1991 стан, кои се градени од деловни субјекти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најмногу станови, 352, биле завршени во 2015 година, а најмалку предходната 2014, кога бројката изнесува 107 станови. Уставниот суд донесе вчера одлука времено да го укине мораториумот, кој се однесува на 31 дупи и опфаќа територијата на речиси цела општина. Богдановиќ изјави дека се изненаден и разочарани од одлуката, бидејќи мораториумот бил во интерес на сите граѓани. Тој порача дека година и пол работеле на измените на деталните планови, со цел лошите планови да се заменат со нови и веќе почнале да постигнуваат резултати.
Минатата седница на Советот на Општина Центар беа донесени два плана, Мирче Мацан и Ново Мало, и со тоа јасно се покажаа разликите кои што ги постигнуваме со ревидирање на планот. Тие во целост одговараат на потребите на граѓаните. Од државното земјиште, кое што сега е во владение на Општина Центар, избришавме објекти, згради и хотели со огромни габарити, а на нивно место уцртавме паркови и зеленило.
Според него, општината не се откажува од мораториумот и ќе ги искористи сите правни можности за да се донесат подобри урбанистички планови. Архитектката Даница Павловска смета дека со одлуката се препознава една неконзистентност и неопределеност на генералните политики на државата за следење на трендовите за поздраво и похумано живење на граѓаните.
Значи, ова беше обид да се доближиме до некои повисоки стандарди и можеше да се најде некое друго решение. Според мене представува поништување на идејата која што ја пласираше Општина Центар. Така да ми е многу жал што е вака одлучено и се надевам дека бар то оние два коригирани, еволуирани детални урбанистички планови ќе се постигне некаков позитивен ефект.
Во меѓупериодот до донесување на конечната одлука постои опасност да се направи дисбаланс со издавање на нови градежни дозволи, додава Павловска.
Оние кои што чекаат и кои што да, имаат некакви економски аспекти, кои што може да бидат и бенефити за некого, меѓутоа дефинитивно за нас, со оглед дека се работи за спроведување на неквалитетни урбанистички планови, представуваат катастрофа.
Богдановиќ го повика Уставниот суд да ја преиспита одлуката, ако морите да ја повлечат нивната иницијатива.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Романската поетеса Ана Бландијана е добитничка на Златен венец на Струшките вечери за поезијата за 2019 година. Наградата на лауреатката ќе биде врачена на поетското читање Мостови, едно од централните манифестации на фестивалот, кој ќе се одржи од 21. до 28. август. Љупчо Јолевски.
Не сум сигурна како да ја изразам возбудата што ја почувствувах кога ја добив прекрасната вест дека ќе ми го доделите Златниот венец во Струга. За да разберете што чувствував, треба да знаете дека за мене, како романски поет, овој легендарен венец е поважен од која било друга европска награда. И тоа не само затоа што е една од најстарите книжевни награди во светот, туку затоа што пораснав и станав поет, подречиси митската аура на поетскиот фестивал крај Струшкиот мост и во Охридската катедрала и крунисувањето на Никита Станеску беше магичен момент на мојата генерација. Ова ќе го забележи во своето почесно обраќање романската поетеса Ана Бландијана, годинешната добитничка на Златен венец на Струшките вечери на поезијата и едно од најценетите современи европски авторки. Ана Бландијана, псевдонимот всушност зад кој се крие Отилија Валерија Коман, е припадничка и представник на поетската генерација од 1960-те години, која е заслужна за афирмацијата на модернизмот во романската литература и поезија.
Поезијата на Бландијана не флиртува со помодното и површно пишување, та е критички настроена и суштински загрижена заради губитокот и отсуството на слобода во современо историската бездна сред која е записано човештвото.
Ке рече обрзагајќи ја одлуката професор доктор Елизабета Шелева, председател на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата, еден од најреномираните и најстарите поетски фестивали во светот. Таа и со дополна дека местото кое Ана Бландијана го зафаќа во книжевниот живот на Романија може да се спореди со она на Ана Ахматова во Русија или Вацлав Хавел во Чешка. Оттаму, Бландијана е високо признаена фигура во романската книжевност и има напишано 17 стихозбирки, две книги фантастична проза, 9 книги есеи и еден роман. Незиното дело е преведено на 25 јазици и представено во 80 книги поезија и проза. Бландијана дебитирала во 60-тите години од минатиот век и припаѓа на генерацијата романски неомодернисти. Таа била истакнат противник на режимот на Чаушеску, а незините храбри и искрени песни, како и храбриот став во одбраната на етичките вредности, ја предворија во легендарна фигура во романската книжевност.
Ана Бландијана е моќен и автентичен поетски глас, но таа денес не помалку е и символ на бунтот против тоталитаризмот на Чаушеску, време кога незиниот татко бил прогонуван и затворен само поради фактот што работел како свештеник, додека самата Ана во својата младост на почетоците од својата поетска работа, но и подоцна, била цензурирана како една од многуте колатерални жртви на тој режим. Ана Бландијана вели: «Јас бев забранета уште пред да станам поет»,
истакнува Шелева во својата беседа. Со низа стихозбирки од 1966 до 1981 година, Бландијана се етаблирала како еден од најистакнатите поети на нејзината генерација. Таа станала плоден, многуценет поет, добитник на бројни награди, признаена од Романската академија и Писателската унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А сега следува прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Во фокусот се патувањата во Призел, преговорите меѓу власти и опозицијата за СЈО и приведувањата. Прилогот е на Горица Попова.
Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски престојува во Брисел, каде што се одржува собрание на сестринската Европска народна партија, а во делегацијата и кандидатката за председател Гордана Силјановска-Давкова. Вечер со следниот наслов ја следи посетата Мицкоски од Брисел. Заев и СДСМ се одмаздуваат на секој кој мисли различно од нив. Македонија нема иднина со вакви политичари. Независен објави, ВМРО-ДПМН ја представи Силјановска во Брисел. Со Мицкоски се сретна со европратеникот и известувач на Европскиот парламент за нашата земја, Едвард Кукан. Порталот на вечер ја следеше и еднодневната посета на премиерот Зоран Заев на Брисел, каде што покрај средбите со високите функционери на ЕУ, оствари средба и со генералниот секретар на НАТО Столтенберг, што ја одбележа со следниот коментар: «Нема НАТО бесплатно, Македонија мора да обезбеди 200 милиони евра годишно за одбрана». Истиот вестник оди и со следниот наслов: «Хан и Могерини со пофалби, но и со подсетување дека обврските не се завршени». Нова Македонија и Вечер информираат за 6-месечениот извештај за трошоците на функционерите од актуелниот владин состав. Владините функционери трошеле помалку за угостителски услуги, телефони и авиобилети, поточно двојно помалку споредено со трошоците на предходната влада. Слободен печат, како и другите печатени електронски медиуми, ги следат преговорите на работните групи за предлог Законот за јавното обвинителство, во кој е предвиден и статусот на СЈО. Слободен печат наслови, власта и опозицијата се усогласуваат за идниот статус на СЈО, а Нова Македонија и Вечер информираат дека во петок ќе има нова средба на која опозицијата ќе ги поднесе забелешките на предложениот закон, кои што биле на 120 страници, но дека има простор за договор, како што ја пренесува Нова Македонија изјавата на Тони Менкиновски, која предводи работната група на опозицијата. Сите медиуми ја објавија и веста за преведувањето на поранешниот градоначелник на Карпош и лидер на партијата Гром Стефчо Јакимовски и на уште четворица вработени во општината, на кои по распитот им е определен притвор, освен домашен на Јакимовски поради здравствени причини. Вечер во наслов ги цитира зборовите на Јакимовски пред новинарите: «Ке тепаме, не им се плашиме». Државната комисија за спречување на корупција отвори два нови предмета по кои ќе постапува под допрен глас. Случајот Матка и вработувањето на двајца правници во Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги во време на закажани избори, објави Нова Македонија. А Слободен печат информира дека антикорупцијска ќе ја проверува и имотната состојба на Ѓорѓе Иванов, за да се види каква промена има во имотот на председателот во двата негови мандата. Независен ја пренесува веста на ТВ24 дека Иванов преку синот купил два стана на Водно. Независен објави и дека младата Ерза Османи не успеа да се избори за живот и е 16-та жртва од трагичната сообраќајна несреќа на гостиварскиот автобус на автопатот Скопје-Тетово. Весникот подсетува дека против 6 лица меѓу нив и возачот и собственикот на Дурмотурс се води истражна постапка и дека се во притвор.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.